Experiența urbană cu Maria Duda la 7.
Salut! Hai! Salut!
Hello!
Păi astăzi suntem la dimineața părăcoare, la Experiența urbană cu Dragoș Motica, care e arhitect și designer, sau și designer arhitect și după aia din nou designer.
Da, nu știu.
Antreprenor, rompă propriile scaune și picioare.
Da, niște picioare șubrede. Foarte șubrede, dar încă stau așa, se clănță de ele, dar...
Faci mușchi acum.
Da. La propriu. La figurat încercăm. Trebuie să zic ceva de bine sau o zici?
Nu, să zicem, zic eu și după
aia
tu mă completezi.
Așa, mai bine.
Eu dau cât un cârlic de care să te agăți.
Cel mai bine. Acum tu ești obișnuită să faci emisiuni și știi cum e cu...
Păi te-am ademenit deja, uite, ai și cafeaua acolo pe masă. Mă rog, covrigii, colacii ai adus tu.
Da.
Păi, povestea ta, de unde începe?
Acum, începutul, unde vrei să fie începutul?
Începutul? Păi, nu știu, povestește-mi de cum ai ajuns la facultatea de design la Timișoara, ce ai făcut de acolo, de ce ai schimbat macazul și ai venit la București la arhitectură.
Da, am făcut liceu de artă și am făcut secția de design. Aveam în cadrul liceului de artă o secție de design și îmi și plăcea, ce e foarte adevărat că îmi plăcea. N-aveam o secție de arhitectură și am dus la Timișoara, n-aveam o... Eu n-am stat, sincer să fiu, nu m-am gândit niciodată la facultăți să văd unde ar fi mai bun, unde... M-am dus la Timișoara, cred că pentru că era fratele meu, deși nu suntem așa de aproape, azi vorbim atât de mult sau ne vedeam și acolo după ce am ajuns de 3-4 ori pe an, par n-am, foarte rar, m-am dus cred că de aia că era și el acolo. Vizitându-l în timp ce era la facultate și eu încă eram la liceu, azi, da, poate fi, adică mie mi-a plăcut orașul și... Am mers să dau la arhitectură. Am vrut să dau la arhitectură. De fapt, am și dat la arhitectură la Timișoara și am intrat, dar intrasem la locurile nebugetate. Erau la locurile cu plătitul taxei. Și am dat acolo și la două zile era și admiterea la design, la Facultatea de Arte. Și dacă tot eram acolo, am zis, hai să dau și la design. Și am intrat și la design, dar și la design am intrat la locurile la buget. Și, na, era, eu vroiam arhitectură, mă gândisem atâta timp, aveam mindset-ul făcut pentru arhitectură, am mers în paralel un semestru, ceea ce nu, n-am reușit să duc mai departe chestia asta, mai ales că în primii ani sunt cei mai intenși în general. Mi-am dat seama că e imposibil să fac chestia asta și la design tocmai introduseseră un sistem din ăsta de să se recalculeze poziția fiecăruia și nu era semestrial, era o dată la, adică la finalul de an, dar riscam să ajung la ambele la nebugetat și a fost și o chestie de etică. Mama n-a zis niciodată, băi, nu te duci acolo că nu o să fac eu posibilul să te ajut să... Trebuie să fac o paranteză. În 2002, când am intrat eu la facultate, era o altă mentalitate. Ne duceam la facultate și doar atât. Nu mergeam să și muncim. Acum, ceea ce e foarte rău, pe de altă parte, mi se pare mult mai în regulă să încerci să muncești în domeniul tău, că altfel dacă să muncești altceva, probabil că te distrage de la facultate, de ceea ce ți-ai dorit să faci și mai ales că mi-am dorit să fac. Și atunci era clar că era presiunea financiară, era doar pe mama. Și, nu știu, am stat, m-am gândit și fratele meu era la buget. Am zis, bă, era o discuție, așa, nu n-a părut să ia efectiv discuția, dar simțeam eu așa și din asta o oarecare jenă și am zis că îngheț și o să mă întorc. Ei, nu m-am mai întors acolo și am făcut designul la Timișoara. Ce să zic?
S-a scris istorie.
Da, nu. Nu, istorie, da. Așa s-a scris cei 4 ani, din care 2 degeaba la Timișoara. Da, probabil că putea fi condensat în maxim 2 ani facultate aia, așa nu pierdea nimeni timpul, da? Și bani, probabil că, indiferent dacă erai la buget, tot trebuia să-ți plătești alte cele să stai pe acolo. După aia am ajuns la arhitectură. Cred că dacă vrei să-ți povestesc de experiența de ce înseamnă facultatea de design, o să-ți povestesc, da? Și după aia am ajuns la București. aveam pe atunci, eram cu cineva aici, era aici în București și am zis să vin și eu și cu ocazia asta să dau la arhitectură. Și am ajuns aici la arhitectură și așa am făcut și arhitectura. E adevărat că deja în momentul în care am venit aici la arhitectură, deja din anul, începutul anului, finalul anului întâi sau începutul anului 2, am început să muncesc. Și na, am încercat să le țin pe amândouă. Ce a fost foarte bine, pe de altă parte, pentru că mama a zis, băi, te-am ajutat cu o facultate a doua. Bine, probabil că dacă aș fi avut nevoie, m-ar fi ajutat în continuare, dar mă simțeam eu chiar calm, mare și bătrân, dacă tot mi-am asumat, trebuia să-mi asum până la capăt. Și așa că am muncit și am și făcut facultatea. Cam asta e. Și asta se întinde până pe 2012. Deci 2002-2006, 2006-2012.
Un deceniu.
Da, un deceniu de studii universitare. Să vedem, să nu mai fie altele. Nu cred că vor mai fi altele. Nu știu, dar deocamdată nu.
7.
După ce ai completat designul și arhitectura, ai luat o gură de...
Am luat o gură, dar mică, de străinătate. Asta vrei să mă... Da, a fost o... Oricum eu, cât de din facultate deja, din perioada arhitecturii, când am început să muncesc, am rămas cu pasiunea asta designului. Mie mi-a plăcut foarte mult designul, dar nefăcându-l, adică nestudiindu-l așa cum ar fi trebuit să-l studiez, tot restul l-am învățat, a fost, eu consider că a fost autodidact. N-am fost, facultatea nu m-a prea, din punctul meu de vedere, nu prea m-a ajutat prima, asta e. Și am început și făceam deja tot felul de experimente, le numesc eu acum, că erau chiar experimente, așa, la limita între artă și, să zicem, obiect de design. Dar, na, și am cochetat din 2008, am început să fac niște obiecte mai, să mă gândesc la ele și încercam să muncesc, să bag bani acolo, să mai fac ceva. Și de ce am făcut paranteza asta e că în 2012 am și muncit și munceam, da, s-a acumulat și probabil că se acumulează frustrări din astea sau consider că, adică nu-ți găsești, zici, ok, și termin facultatea și ce fac acum, că aici, dacă mă duc să muncesc într-un birou așa cum este aici, e cum e, pe propriile mele picioare era destul de relativ să fiu deocamdată și am zis că să încerc să merg într-un birou în străinătate, un birou de arhitectură. Și am plecat așa, fără să am vreo propoziție aranjată pe undeva, am plecat la Londra și acolo am plecat pentru că aveam o verișoară și mi-a zis, hai că te țin eu puțin până îți cauți ceva. Trebuie menționat că încă nu aveam dreptul acela de muncă, trebuia să era mai greu de obținut, trebuia să fii self-employed, nu mai știu, erau mai multe lucruri care chiar era la finalul anului, la începutul anului următor apărea acea liberalizare a pieței muncii și în Anglia. Nu am apucat, adică de fapt m-am întors. Și am ajuns la un birou de arhitectură, că bănuiesc că vrei să vorbesc de el, nu? DRMM se numesc. Foarte fain, foarte, foarte fain. Un birou relativ mic pentru un birou londonez. Nu știu cât avea, vreo 30 de oameni. Pentru noi e un birou mare. Pentru România e deja un birou considerat mare să dai de mâncă la atâtor oameni. Acum, dacă stai să te gândești, mergând în zona de business, avea o cifră de afaceri de 1.700.000 de lire. La 30 de oameni mi se pare foarte puțin. Pentru că dacă faci încărcare per capita, e mică, mai ales la nivelul de Londra. Și asta nu le știam atunci, nu înțelegeam, mi se părea mult 1.700.000, dar dacă stai să te gândești acum, intrând în zona asta, îți dai seama că ce încărcare trebuie să pui tu pe un om ca tu să fii rentabil, îți dai seama că e mică cifra. Și nu numai, să ajunsese la cifra asta, asta însemna 2013 și ei erau din 96, deci aveau 17 ani. Deci la 17 ani să ai un business de 1.700.000, paranteza iar este ca să se înțeleagă cumva că arhitectura noi avem impresia, avem impresia că vedem noi niște arhitecți ăștia pe care vedem și bamă cât câștigă ea, dar probabil că au birouri de sute de oameni în spate. Coacerea asta sau cum zic, dezvoltarea asta unui birou de arhitectură durează foarte mult. Nu poți să ai explozie din asta în 3 ani să zici gata, am ajuns la 1 milion de euro sau un milion de lire sau un milion de nu știu ce. Nu. Zeci de ani durează până ajungi și tu să... Și probabil că asta n-am știut din facultate. În fine, să mă întrecum de la DRM, foarte interesant. Aveau niște proiecte și comerciale și proiecte mai... Cel care conducea biroul de Riche era și decanul de la Royal College of Art pe arhitectură. Și era un om foarte excentric, așa. Probabil că oamenii din jurul lui ajutau să gestioneze biroul, că altfel nu părea el un om foarte interesat de, în afară de arhitectură, de restul problemelor biroului. Ceea ce, iară, e o paranteză, nu e cel mai bine lucrul ăsta. Dar era așa boem el și tot biroul era interesant, dar se muncea foarte, foarte, foarte mult din punctul meu de vedere. Dar asta se știe că se lucrează, se muncește mult peste norma normală în arhitectură, dar se muncea mult și erau relativ mici pentru toți și cei care erau vechi. Adică asta încerc să zic că nu puteau să dea la o cifra aia, nu puteau să dea niște salarii foarte mari pentru că ei se considerau un birou ușor, adică nu erau comercial să ia clădiri de birouri care, din care luau, făceau pe una, trei ani lucrau și luau milioane bune și pentru că își doreau să alterneze, să nu se plictisească, să nu se plafoneze oamenilor. Și atunci proiectele mici, când luau și căsuțe, așa, ca și aici, nu erau neapărat plătite foarte bine și îi chinuia chestia asta, dar încercau să facă și un setup de expoziție și o amenajare, făceau și arhitectură de mici dimensiuni, făceau și arhitectură de mari, mai mari dimensiuni, intrau în diferite programe de arhitectură, încercau să intre cât mai multe programe de arhitectură. Concluzia mea era că, stând acolo, am stat 3 luni cu ei și era, pentru mine, a fost așa ciudat să mă gândesc că, ok, și asta e viața mea, acum stau în fața unui calculator, în rând cu alți 10 și îmi pun căștile pe urechi și trag de niște linii. Adică, eu, și cred că majoritatea ne dorim, mi-am dorit mai mult, sau credeam eu, încă în continuare cred, acum timpul mi-o dovedește dacă da sau nu. Înclin să cred că nu mă descurc, da, sau nu singur. Că nu, asta e drumul meu, ci că cred că pot mai mult și nu mă gândeam că o și ce, o să aștept o ciclicitate din aia, odată la 2 ani să mi se zică ok, nu mai ești junior, ești junior mai mult sus, habar n-am la câți ani se schimbă, da, din junior în senior, din manager
în
partener, nu mai știu, în fine, nu știu, nu le știu toate astea, da. Și nu știu, fiecare cred că firmă și are propria ei structură organizațională și de creștere. E adevărat că îți dă o stabilitate mentală, că știi că odată la nu știu câți ani, dacă îți faci treaba, o să urci în poziție, o să faci lucruri mai interesante, o să, probabil și salarial și așa, da. Probabil că român fiind și latin, mă gândeam că țara lui Papu Răvod aici gata, fac și se întâmplă. Și într-adevăr, încă la noi nu există, nu sunt foarte clar puse nici la nivel, adică birourile de atât nu sunt așa de corporatiste ca în altă parte, nu e clar sistemul. Ai intrat, nu comentezi, stai jos și știi că 3 luni tragi numai de linie, nu zici mâc. După 3 luni poți să zici, să faci tu a patra linie. Da, exact. Și tot așa. Și trebuie să-ți asumi chestia asta. Ori eu nu mi-am putut-o asuma. Acum, în ideea în care deja aveam alți 4 ani de facultate, adică erau, nu mai eram chiar cel mai tinerel. Și eu, cunoscându-mă cu Robert, cu care ulterior am făcut Ubicubi, m-am întors și am început să lucrăm împreună.
Și te-ai pus pe propriile picioare.
Oarecum. E relativ. Așa, asta a fost partea.
Asta a fost partea de istorie.
Ca să închidem capitolul.
De formare
semiprofesională,
de încercări. Și acum ai o cale și o anumită stabilitate de când ai pornit Ubicubi. Ați pornit Ubicubi.
Da. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous.
my shirt. You rubbed an ice cube on my chest, snapped me till it hurts. Big as yours. £20. You promised to put me in a magazine, on every table, in every lounge.
for the rest of my life. Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you.
Urbană, la Seven.
Acum să vorbesc de Ubicubi, nu?
Da, de Ubicubi. Am intrat în capitolul
Ubicubi. 2. În capitolul 2 Ubicubi. Să zic ce este Ubicubi, că poate nu da. Să știe toată lumea ce este Ubicubi, deși ar trebui să știe. Arhitecții ar trebui
trover. Cine nu știe să caute acum?
Da, Ubicubi. Trebuie să știe toată lumea. Glumesc. Da, după ce m-am întors, adică eu în timp ce l-am cunoscut pe Robert, partenerul meu din Ubicubi, care este mai avea deja un business și este și mai în vârstă ca mine și fac paranteza asta, eu sunt omul parantezelor, că e foarte important ca detaliu, că el a venit cu oarecare experiență în povestea asta și chiar dacă n-a avut experiență în zona de design, avea experiență de business și vede lucrurile altfel și înțelegea partea economică a business-ului, ceea ce eu nici acum și acum mă străduiesc să înțeleg lucruri din zona asta și ușor mai asimilez și eu, dar e greu, că tu vrei să stai numai cu mintea acolo. În fine, o să povestesc și de asta. Din timpul facultății, așa cum spuneam, am început să muncesc și așa l-am cunoscut pe Robert. Și am făcut niște lucruri împreună, eu mai făcând și amenajări, el m-a mai ajutat la niște... El are firma Echero, lucrează cu corian, cu acel material, nu știu cum se numește, trihoxide, nu știu ce. E un material oarecum plastic, lucrează mai mult pentru partea de recepții, pentru arhitecți. Ar vin la el arhitecții cu proiectul și el are și el câțiva oameni pe partea de proiectare, execută practic desenele arhitecților în zona asta de material de corian mai mult. Deși acum s-a mai extins area, acum face și mobilier mai mult, dacă îi se cere, că o ca orice business, dacă vrei să-l crești, trebuie să înțelegi că dacă ți se cere și ai posibilitatea să faci, să accepti, nu să zici nu, eu nu fac numai asta. Iar e o chestie bună ca să nu face numai asta.
Cuvintele de aur al lui Motica.
Da. Și așa, ne știam de atunci. El știa că sunt pasionat de zona de design. El își dorea să facă niște lucruri în zona asta și de fapt noi, întorcându-mă, mi-a zis haide să lucrăm împreună să facem o colecție de baie. De fapt așa a început, o colecție de obiecte pentru baie, el lucrând cu acest material coreanul, care e un material din care se fac și lavoare. Și m-am întors, am început să lucrez cu el pe acea colecție, că interesant cum a apărut Ubicubi, de fapt, din toată povestea asta. Și el avea numele Ubicubi, aparține a lui, el și nevasta lui l-au găsit, avea chestia asta, își dorea de ani buni să facă ceva, dar nu găsea oamenii potriviți, că na, încerca să vorbească, vorbim cu arhitecți, cu designeri, niciunul nu-și dorea să iasă din deja din ce avea și să zic ok, vin aici și mă bag în toată povestea asta, pentru că na, nu există garanții financiare, că odată ce te-ai așezat pe un oarecare făgaș, zici ok, las totul sau mai mi-aduc oameni ca să lucreze și în zona aia, alta e mai greu, că e greu să și noi frem să facem multe și nu reușim să facem toate lucrurile. Așa, și își dorea să facă chestia asta. Și așa am început noi să lucrăm la colecția aia de baie. Nu se știa cum se va numi, nu se știa nimica. Era o temă făcută de el foarte vagă, că nici el nu știa ce vrea. Și am început să lucrăm. Hei, între timp, lucrând la colecția asta, eu, fiind pasionat de design, așa cum îți spuneam, mi-a venit ideea acelei lămpi care se sparge. Toată lumea trebuie să cunoască lampa din beton care se sparge cu o piatră.
Slash.
Și seara mai lucram eu la ea, așa, prin atelierul lui. Și am prezentat-o la... A fost pasiunea mea, adică nu eram atunci vreo asociere între noi. Eu lucram pentru el pe proiect și între timp lucram seara la lampă, această lampă. Eu îi povesteam de el, că noi povesteam foarte mult și acum povestim. El e pasionat și el de zona asta. E un om foarte cosmopolit, să zicem așa, și foarte deschis la minte, chiar dacă alții la vârsta lui nu mai sunt atât de... El e un om foarte... Trebuie să apreciez, adică și trebuie să și spun că e, asta de fapt a și ajutat să facem obicubii. Eu aveam o colecție de scăunele făcute cu plută, așa, făcute de mine, erau prototipuri neproduse, el știa de ele, îmi ajutase să le fac, că e un om foarte binevoitor la, în zona asta, adică dacă oamenii vin la el și îi place ce fac, nu le cere bani, încearcă să-i ajute pe unii dintre ei, acum, pe unii dintre ei, adică e o selecție a proiectelor pe care încearcă să le mai ajute, că altfel nu se bagă așa în orice. Și am făcut acea lampă, da, am prezentat-o lor Men in Design Week, așa eu personal, și a fost așa foarte și la aici toată lumea, li s-a părut tuturor foarte interesant conceptul. Și după asta Robert a zis, păi, hai să încercăm să facem ceva mai serios cu chestia asta. Și am zis, bine, hai să facem. După Men in Design Week împreună am luat o platformă de WordPress, am făcut un site, am pus acea lampă, am fotografiat-o, eu am fotografiat-o, am fotografiat scăunelele, nici nu știam exact cum o să le producem, dar ziceam că eu știam, eram convins că se poate, pentru că își făcusem prototipuri. Am mai făcut o masă și o bancă și aveam patru produse. Astea erau trei produse, de fapt. Colecția aceea de scăunele, lampa și încă o masă cu o băncuță. My Way se numește acum, e numele dat de Maria, nevastă lui Robert. Și așa am zis, facem site-ul. Și am făcut site-ul. N-aveam shop online, n-aveam nimic, adică la noi era așa. Aveam numai platforma de WordPress, puteai să cumperi cu PayPal, că așa vin majoritatea platformă, vin cu PayPal-ul inclus. Pe de altă parte, cele cu cardul sunt mai complicate, că se face o... alea sunt securizate și așa. Și am făcut acel site și am zis, bă, hai să trimit și eu. Am zis, hai să trimit și eu, dacă tot am muncit, am făcut și un filmuleț pentru lampă, hai să trimit și eu pe stânga, în dreapta, să văd ce zice lumea. Și am trimis la tot felul de... Asta ca recomandare pentru arhitect și designer și de, cred că de asta se știe. Orice lucrare pe care o au și consideră că e bună, pot să o trimită la diverse reviste, diverse site-uri, diversi formatori de opinie, să zicem așa, pentru că internetul asta e cel mai grozav al internetului, că foarte repede se poate propaga și poate fi și asta te poate scoate, că până la urmă, vezi, asta n-am învățat, să ne marketăm. Și am trimis-o și eu la Design, la Design Milk, la nu mai știu ce, la Design Boom și a fost publicată și republicată așa, a fost un soi de fenomen, așa, și pentru noi era incredibil ce se întâmplă. Incredibil pentru că acum nu vă imaginați, nu-ți imagina un incredibil acum.
Dar imaginați că mi-ai zis că ai vândut până și în niște insule cu nume complicate.
Da, da.
Și cu fiscalitate la fel de complicată.
Da, da. Așa am făcut și le-am pus pe site. Și noi, eu am zis, băi, dacă facem, o ducem și dacă se publică, să avem un site, să poată să fie văzute. Păi și au fost văzute și a fost republicată lampa aia în locuri și așa am început să avem oameni care ziceau, de exemplu, unul din cei mai mari revânzători ai noștri este Monoki, o platformă nemțească de vânzare de obiecte de design. Au și o echipă curatorială și au zis, băi, ne place lampa, dar noi nu vrem lampa, noi vrem scăunerele astea. Bine, hai să facem. Habar n-aveam ce cum să le facem. Adică le făceam într-un fel, dar era foarte costisitor. Ulterior, în producție, am înțeles cum și am adus-o la niște standarde și e ușor de produs acum. Este o colecție, apropo de partea financiară, este o colecție care se vinde cel mai bine, e produsul nostru cel mai bine vândut și în momentul ăsta, băncuța din toată colecția aia, Marco se numește, cea cu plută. E tot specific, dacă lumea se uită să...
Cea cu plută și cu culori.
Așa. Și este produsul nostru cel mai vândut, este produsul nostru care are, apropo de marje, are cele mai bune marje pentru noi, pentru că am reușit să optimizăm atât de bine producția, încât putem produce volume mari în oameni foarte puțini. Și asta e foarte bine, pentru că noi putem să, atunci când ni se cere, ok, 100 de bucăți, putem să livrăm 100 de bucăți, pe când în alte obiecte din colecția noastră de acum, ne este foarte greu, pentru că avem tehnologia, dar neavând o linie clară de producție, ne ia mai mult timp. Și așa a început totul și am zis, bă, hai să mai facem ceva dacă tot... Și așa am tot dezvoltat. Am zis, hai să colaborăm și cu alți designeri, hai așa și inițial nu ne-am gândit financiar așa, adică ziceam, hai să vedem ce iese din poveste chestia asta e, acum, și n-a existat o presiune neapărat atât de mare. Acum, deja suntem în al treilea an, trei ani și ceva, și acum deja există o presiune. Adică, lucrurile se calculează. Și e greu. E greu să... Că știi că ai nevoie de oameni ca să te dezvolți. Noi vânzând mai mult în sănătate, na, ne bazăm pe marketingul nostru, pe social media, pe tot ce înseamnă internetul, ca să ne ajute să ne-am mărit baza de clienți, dar echipa ne-a mărit-o într-un ritm mai mare decât vânzările. Și atunci există o mare presiune pe masa salarială, să zicem așa. Și asta înseamnă că stai toată ziua să analizezi și să iei decizii la un moment dat, dacă e bine, dacă e rău, mai poți, nu mai poți, ce ar fi să te focusezi pe un nume produs sau să nu mai investești în produsul ăla, să încerci să-l pui în față pe acela care ți este rentabil și să aduce volume mai mari și cash flow și toate alea. Astea toate nu le știam. Pentru mine era numai, vai, să fac frumos, să optimizez, a venit așa, că trebuia, era musai. Când vedeai că stă ăla și lucrează nu știu câte ore pe produsul ăla, ori el avea pe oră atâția lei lua pe oră, îți dădeai seama că nu ești rentabil. Și atunci trebuia să găsești soluții și trebuia să ai oameni lângă tine care să te ajute să găsești soluții tehnice. Și asta, într-adevăr, o înveți cu atelierul, cu oamenii din atelier care zic, bă, te scarpi în cap, dar nu așa. Uite, am putea să facem așa sau așa și... Bun, și asta e Obicubi. În momentul ăsta e un, să zicem, un brand de home deco, home and deco, așa l-aș numi eu. Încercăm. Eu îmi doresc să fiu un... E un cel probabil utopic în momentul ăsta. Nu știu sigur dacă se va întâmpla, dar mi-aș dori să devin un brand în home and deco, așa cum mergem noi în străinătate sau, știi, să vezi un magazin al acestui brand în altă țară și uite, bă, că și ăia de acolo le place. Și atunci probabil că ar putea fi ceva autentic românesc, că sunt întrebat ce înseamnă design românesc și am spus că nu pot să-l categorisesc sau să-l încadrez în vreo normă, să zicem așa. Noi suntem asociați cu nordicii, da? Suntem asociați cu nordicii pentru că ei au niște valori comune. Simplitate, că așa era, așa a fost situația lor economică. Trebuiau să facă în 1900, erau niște țări foarte puțin dezvoltate și au făcut lucruri simple, cu suflet și dacă asta ne aduce în zona nordică, nu asta mi-am dorit eu neapărat. Nu știu dacă e românesc, dar consider că încercăm să facem niște lucruri simple și sincere.
Lucky number, lucky station.
Nu mă vrei azi, nu te vreau azi. și-a catat spre calorifer. Te-am iubit, mă. Te-am iubit, fraiere. Ne vedem. Vecinul meu Dan de la mezanin.
Au trecut ani. Au trecut ani și viața s-a schimbat. Mi-am luat și eu nevastă urâtă și cam proastă. Am doi copii cu ea și feresc o de multe soacră mea.
Legată de ce aveți în oală, ce fierbeți acum?
Are legătură cu întrebarea, adică cu ceea ce am spus înainte. Fierbem stabilitatea noastră economică, fierbem un cash flow, fierbem proiecții pe viitor în a fi, încă o dată, sustenabil. Încep să mă gândesc din ce în ce mai puțin, din păcate, într-un fel, la ce urmează să o conțină vreo colecție a lui Ubicubic, cum facem noi să fim siguri că putem să producem sau că merită să mai producem obiectele noi ale colecției Ubicubic, pentru că putem să le susținem din ceea ce deja există. Pentru a pune o colecție nouă înseamnă să investești în prototipuri, să investești în oamenii care lucrează lângă ele, să aloci oameni acolo, deci există o investiție. Și cu acem mergem la Paris, la Maison Objet, cred că așa se zice în franceză, acum în septembrie. Mai lung de atâta, vrem să continuăm concursul, mi-aș dori să putem să-l continuăm concursul Ubicubic Young Designers Award, pe care l-am început anul trecut, și ținta mea este ca până la finalul anului să fiu sigur că pot să asigur salariile pe cel puțin 6 luni în următorul an. Știi că am vorbit numai de lucruri economice, dar să nu cred că are mă dor.
Dar știu.
Sunt lucrurile care mă dor și acum la asta suntem niște oameni care încercăm să strângem și să fim siguri că toți oamenii care sunt lângă noi nu va trebui să vor putea sta lângă noi și să mai avem și alți bani pentru a investi, să facem și colecția noastră, facem și lucruri pentru Romanian Design Week, probabil pentru la anul.
Te urez succes și
Mulțumim.
Mulțumesc frumos de interviu.
Cu plăcere. Acum,
de povești,
probabil
de îmbărbătări.
Nu sunt foarte coerent eu, mi-am dat seama, dar acum lumea o să zică, am auzit aia la altă.
Păi da, dar ai acoperit o plajă foarte largă de subiecte și toate personale.
Da. Acum sper să nu fi plictisit lumea.
Categoric nu.
Mă bucur.
Ubi Cubi, Dragoș Mătică.
Da.
Mulțumim frumos.
Maria Duda, Baza.
Ne auzim pe data viitoare.
Da. Bye, bye.
Pa.